Ja, god søndag til alle sammen, og godt nytt år til de som ikke har sagt det til før. Tiåret raser av gårde, allerede den 15. januar 2023. Håper dere hatt en god start på det nye året. Hatt en veldig god start. Samtidig så er jeg sånn spent på hva som vil skje. Ikke minst om Jesus kommer igjen i 2023. Rykker menigheten i sky. Det hadde vært stort. Og enda større hadde det vært om man hadde fått enda flere med seg på vei til himmelens skjønne land. Velkommen også til nattverdsmåltidet, som skal ha noe etter den første delen. Så alle hjertelig velkommen også til å stoppe igjen og bli med på nattverdssamlingen. Jeg kommer til å stoppe for søndagens tekst. Den er fra Matteus 3, vers 13-17, det er om Jesu dåp. Sist gang jeg var her på Skjæveland, det var tre søndag i advent, og da var det også en tekst fra Matteus, Matteus 2, det var Matteus 3. Og hele det kapitlet handler om døperen Johannes, og slutten av kapitlet, som er vår tekst, når Jesus blir døpt av Johannes. Og det var en veldig viktig hendelse i frelseshistorien. For det som skjer her, og som skjedde i Jordanelva for nå 2000 år siden, hadde en helt avgjørende betydning for din frelse. Jesu dåp handler ikke om din dåp eller dåp generelt, men om hans helt enestående dåp. Jeg håper at alle dere har lys over hva denne teksten egentlig handler om, men om du ikke har det, så håper jeg at du får et klart lys over den etter at du har lyttet til dette budskapet, og at budskapet kan virke enda mer takk og undring over hvem den treenige Gud er. For det er den treenige eller treenige Gud som handler her i Jesu dåp. Jeg pleier alltid å si litt om evangelistene, når man tekster ifra deres evangelium. Men jeg har sagt det så ofte før her på Skjæveland, litt om Matteus, men jeg vil gjenta noen få ting helt kort før vi leser teksten. Matteus, han skriver i første rekke for jøder. Han siktes i særlig grad til sine landsmenn når han skriver sitt evangelium. Han var en av Jesu disipler, han hadde vært øyenvitne til hans storhet, og han er et fullt ut troverdig vitne til alt han skriver om. Og Matteus, han hette jo også kalt for Levi. Markus og Lukas kaller Matteus for Levi, og han var toller når Jesus kalte han. Han har veldig fint navn, betyr Guds gave, eller Herrens gave, etter Guds egen navn, Jeg er. Jeg er sin gave, et mektig navn på Matteus, og han har som sitt store mål å vise at Jesus Kristus er den lova Messias. Og da leser vi teksten, Matteus 3, vers 13-17 i Jesu navn. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes, så merker vi formuleringen, for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg. Men Jesus svarte ham og sa, la det nå skje. Veldig viktig uttrykk, la det nå skje. For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet, da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Det er en mektig tekst, kort, men et veldig innhold. Som jeg sa i starten, så handler hele Matteus 3 om døperen Johannes og hans virksomhet. Og han står jo frem der i ørkenen og forkynner. Man kan jo lure på, hvorfor står han ikke frem i Jerusalem? Det er alt folket var. Men han står frem i ørkenen. når folket kom ut av ørken. Joas sto frem i Judea-ørken for å oppfylle profetien hos Jesaja. Hør, det er en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Så døperen Johannes, han skulle være en veirydder, en døråpner for Jesus Kristus. Og så skal han stå frem i ørkenen, i ødemarken. Og budskapet hans var, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Og det var det sannhet, for Jesus skulle straks stå frem på verdensarenaen. Jeg ville se på den måten. For hans virksomhet gjaldt jo dere og meg, ja, hele verden. Men han stod frem i Israel. Og folket lyttet til døperen Johannes sitt budskap. De kom fra Jerusalem, hele Judea og hele landet ved Jordan, ut av han. Og så ble de døpt av han i elva Jordan, i det de bekjente synden sine, står så fint. Det var herlige tider i Israel, akkurat disse tider. Det var vekkelse. Folket lyttet til Johannes sine ord, og folk oppfylte det som var Guds plan og rådslutning for folket med tanke på Jesu framtreden like senere. Det står at mange av fariseerne og saddukeerne kom også til hans dåp. Og de advarer Johannes, han sier, ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bærer det frukt som er omvendelsen verdig. Han sier rett ut at fariseerne og saddukeerne var Satans avkom. Det er jo veldig drastiske ord. Ormeyngel betyr jo barn av ormen, og ormen her er Satan selv. Han som vet opptrådt i en slangeskikkelse, da han forførte Adam og Eva bort ifra Herrens ord. Fariseerne og saddukeerne, de roste seg av at de hadde Abraham til far og følge Gud til far. Det var en stor løgn, så lenge de ikke av hjertet trodde på Guds løfte om Messias, og tok avstand og forbanna all synd i sitt liv. For det gjorde de ikke. Jesus han kaller jo senere da, i Matteus 23 fariseerne for hyklere. De ville være gudfryktige uten å tro på Jesus Messias, sin stedfortreder. Og følger ble at de levde i all slags ufyselige synder, og ser det rett ut. De utnyttet enke økonomisk. Var det så fint? Forferdelig. Det er noe som sier at i det ytre, på ytre plan så var fariseerne veldig rettferdige, ulastige. Ja, bare de slettes ikke. Det er helt feil å si. Stemmer ikke med Matteus 23. Når du utnytter de forsvarsløse enkene, da har du ingen ytre rettferdighet overhovedet. Og så demonstrerte de sin oppblåste, menneskeskapte, falske fromhet for de andre i Israel. De sto på gatene og ba, de ville sitte øverst i gjestebudene. De opphøyde seg selv. Var da ytre fromhet? Langs ifra. De var urettferdige, ubarmhjertige og troløse i sine hjerter. Jesus Kristus sier, slik syns også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere full av hykleri og lovløshet. Slanger, ormyngel, hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Matteus 23. Så disse her, kom også, mange av dem står der. Og Johannes tar kraft i. Han vet jo hva som bor i dem, og hvordan de levde. Ok, bær da frukter, og i det ytre, og i det på det indre plan, som er omvendelsen verdig. Jeg har tenkt tanken når jeg leser denne teksten her. Kom alle disse her, fariseerne og saddukeerne, fordi veldig mange av folket kom også, så vil de ikke skille seg ut. Og de vil jo ha makt over disse her. De vil jo bli lovprist av disse her. Jeg vet ikke, men jeg har tenkt tanken. Kom de det bare for syns skyld? Aner det på Johannes da, og så tar han så kraftig i. Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Eller var det et oppriktig ønske om å omvende seg? Men for tro det siste. Men de får veldig kraftige ord ifra det på Johannes. Lev du et liv i samsvar med da dere bekjenner for meg her i Jordans elv? Når du bekjenner syndene dine, ok, vandrer i et nytt liv i etterkant. Bær da frukt som omvendelsen verdig. Jeg måtte sjekke opp grunntekstens ord for omvendelse her, og det det sterke ordet metanoia, få et nytt sinn, eller sinnsforandring. I lys av resten av Nye Testamentet så betyr det egentlig å bli født på ny. For Kristi sinn, for den hellige ånd i sitt hjerte, blir et nytt menneske. Videre framfor vår tekst så sier døperen Johannes om sin gjerning: «Jeg døper deg med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ilde.» Da skjedde også, tenk på pinsedag. Så Johannes sin gjerning, den var bare forberedende karakter. For etter han skulle Jesus Kristus selv stige fram. Jeg sa at mange av fariseerne og sadukeerne kom til Johannesdåpen, men slettes ikke alle. Evangelisten Lukas, han ser om disse. Og hele folket hørte ham, altså Johannes, også tollerne, ga Gud rett og lot seg døpe med Johannesdåp. Men fariseerne og de lovlærde, de som ikke kom, gjorde Guds råd til intet for seg og lot seg ikke døpe av ham. De gjorde Guds råd til intet. De avviste Guds plan når det gjaldt Johannes. Og enda verre, de gjorde også Guds råd til intet for seg i møte med Jesus Kristus. Av misunnelse forkastet de han, som de egentlig visste var Guds Messias. Han oppfylte jo profetiene. Da så de. De kunne jo det gamle testamentet utenat. Men de ville ikke av misunnelse. Så fant og så fordervet kan et menneske bli. Nok om det. Da til teksten. Vi vet jo at vår frelse har vokst opp som barn, ungdom og mann i Nazaret. Vi må rekne med at han jobbet som tømmermann etter sin i hermetegn jordiske far Josef. Og han var omtrent 30 år da han visste at nå var tiden inne. Nå skal jeg stå fram i Israel som Messias. Og videre går om korset for å vinne både jøde og hedning en evig frelse. Så vet Jesus, nå har døperen Johannes stått fram, nå er tid og inne. Så bryter han opp ifra Galilea, og så drar han målbevisst til elva Jordan for å bli døpt av Johannes. For det hørte med til hans messiasgjerning at han skulle bli døpt. Det hørte med en ting til før han stod frem i Israel. Det var at han skulle seire over Satan i en åndelig tvekamp. Og den åndelige tvekampen kan vi lese om i Matteus 4. Så to ting måtte skje med Jesus før han stod frem i Israel. Døpt av Johannes, seire over Satan i en åndelig tvekamp. Og så kommer Jesus til Johannes og blir døpt av han. Og så sier Johannes da, som sikkert svært mange hadde sagt, hadde vært i Johannes sine sandaler og ser på den måten, at jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Johannes, han var et menneske som oss. Han var det største mennesket født av en kvinne. Ja, da sier Jesus seg tydelig. Men han også hadde del i menneskehetens synd og skyld og opprør. Han hadde den fallende naturen, og det ødelagte gudsbildet i seg han også. Han visste hva som bodde i hans hjerte. Han tenkte også onde tanker, kjente på syndige lyster. Han visste også at han var redningsløst fortapt i seg selv, han som alle andre. Derfor denne protesten. Skal syndige meg døpe Guds hellige og rene og syndfrie sønn? en umulighet, en urettferdighet, et paradoks. Hvordan skal dette kunne skje, tenkte Johannes. Og vi forstår han så godt, sant? En veldig rar opplevelse, hæ? Tenk at han kom dette omvendelsens dåp, der talløse jøder fra hele Israel kommer og bekjenner syndene sine i Jordans elv. Og så blir de døpt, så bekjenner de, så blir de vasket av dem, de ligger og flyter ned i vattnet der. Og så skal den hellige Guds sønn stige ut i det samme vattnet, og også bli døpt. For hvilke synder da? Han hadde jo ingenting, ikke ei synd å vise til. Men Jesus avviser døpen sin protest med dette uttrykket, la det nå skje. Det må skje. Det må skje nå. Det er ingen vei utenom, Johannes. Skal menneskeslekten berges for evigheten, så må dette skje. Utfør dåpen, la det skje. Så begrunner Jesus da med å si, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Fullføre all rettferdighet. Derfor, Johannes, du må døpe meg, og jeg må bli døpt av deg. Det er rett av oss å gjøre dette. Hva betyr det å fullføre all rettferdighet? For det er selve hovedbudskapet i teksten vår i dag. Fullføre all rettferdighet. Gitt ulike forklaringer på det, er det at Jesus Kristus som gudfryktig jøde slutter seg til alle de andre gudfryktige jødene som nå sitter på Johannes? Antagelig, men det er ikke saken. Det var en del av det hele, men ikke saken. For det andre er det at Jesus Kristus som Guds sønn og Messias stadfester Johannes sitt kalle virke. Ja, det er det også, men det er heller ikke saken. Hva er det saken? Jo, det at Jesus Kristus oppfyller Gud Fars vilje ved å bli et redskap for den rettferdigheten som skulle bli tildelt alle de som vil komme til tro på han. Litt vanskelig sagt, jeg skal forklare det ganske grundig etterpå. For i sin dåp så la Jesus grunnlaget for at du som sitter her kunne bli erklært rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus. Det vil si at Gud kunne dømme deg fri fra all synd, anklag og dom ved at du tar din tilflukt til Jesus Kristus og blir rettferdiggjort av tro. Da la Jesus Kristus grunnlaget for i dåpen fullføre all rettferdighet. Gud, han krever jo at du skal være fullkommen for å komme inn i himmelen. Han krever at du er rettferdig. Men du kan ikke bli rettferdig. Det er umulig på grunn av din synd, din fallende natur, ditt kjød. Derfor må Gud gi deg en annen sin rettferdighet, nemlig Jesus Kristus sin. Og det er da han legger grunnlag for i dåpen, og på hvilken måte legger Gud grunnlaget for at du kunne bli rettferdiggjort av tro alene, fullføre all rettferdighet. Hvordan skal han legge grunnlaget for at Gud kunne dømme deg fri? Det er jo da rettferdiggjør betyr. Å bli dømt rettferdig, eller erklært å være rettferdig, få en frifinnelsesdom for all synd, skyld og overtredelse. Så rettferdiggjør, det ordet kom jo fra rettspråket på gresk. Og den frifinnelsesdom som du har fått som tro på Jesus Kristus, det er jo egentlig en veldig rar dom, for du som var skyldig ble dømt fri, fordi det var en som var uskyldig som ble dømt skyldig. Jesus var uskyldig, men han tok din dom med seg på Golgata kors. Og ved tro på det verket, så dømmer Gud deg fri. Men det er ikke din rettferdighet. Det er en fremmed rettferdighet, som Luther kaller det for. en fremmed rettferdighet som du får ved tro på Jesus. Guds rettferdighet gitt deg ved tro på Jesus Kristus. Og det er faktisk rettferdig for Gud å gjøre rettferdig den som tror på Jesus. Fordi Jesus Kristus har jo ved sitt offer sont all verdens synd. Synd er betalt, den er gjort opp for. Gud krever ikke betaling to ganger. Du kan bare takke og tro for det Jesus har gjort for deg. Og evangeliet selv virker tro. Det står så flott i Romerbrevet 1, vers 16-17. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først og så for greker. For i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet og tro. Altså evangeliet, det viser jo at det er bare en måte å fordele det på. Ja, tro det. Høre det. For at det er tillit til det. Tro det. For Jesus har gjort alt som du var inne på i starten, Jarle. Sant? Sånn sett, har ikke vi noe med det. Gud har gjort det helt ferdig. Sant? Vi kan ikke legge to pinner i kors for å forbedre det Jesus har gjort. Sant? Det er fullkomment. Det er komplett. Og da lærer jo selv evangeliet at dette kan du bare høre og tro. Rettferdiggjort av tro. Så står det, tiltro. Altså, det virker tro. Sant? Merk detaljene i Bibelen, det er fantastiske. Der ligger selv budskapet. Det har jeg tror nesten sagt på en av sitatene jeg har hatt her. Budskapet i Bibelen ligger i detaljene. For i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige tro skal leve. Ok, det var ganske grunnig om rettferdiggjørelsen ved tro alene. Men hva har dette her med Jesu dåp å gjøre? Det har alt med det å gjøre, egentlig. For, hva sa jeg i sted? Da kom jo mennesker, jøder, fra hele Israel, sa jeg. Kom fra Jerusalem, Judea, områden der til Jordan. Og man må rekne med enda flere. De kom der til døperen Johannes. Mange folk, alle aldrer, ulike innsikter i det gamle testamentet, fariseerne, sadukeerne, kunne utenat. Men det kom også all slags syndere til døperen Johannes. Med all slags synder. Alle mulige slags synder. Ytre grove syndere, og indre fine syndere her med tegn. Selv om egenrettferdighet er den verste av alle synder, den ser du ikke, den sitter på innsida. Og så kom de til ham, og så ble de døpt mens de bekjente disse syndene. Disse stygge, purpurrøde syndene rant bokstavlig talt av de ned i elvers klare vann. Og så kommer Jesus Kristus, den hellige og rene Guds sønn, som ikke ei synd å bekjenne, og skal la seg døpe. Han gjør det motsatt. Han bekjenner seg ansvarlig for alle de syndene som fløt ned i vannet. Han på en måte tar de på seg. Bildet er egentlig veldig sterkt, synes jeg. Altså, vatten skal jo rense av. Så lå de nede og fløt der. Så kommer den rene fullkomne sønn, og så tar de på seg. Han gjorde det. Han bekjenner seg ansvarlig for alle syndene til alle mennesker, til alle tider. Det han står i Jordan 11, også dine. Tenk på det. Det var alle dine ynkelige fall og nederlag. Din selviskhet, din egoisme, ditt hat, din uvillighet, dine syndige tanker og begjær og motiv og ord og handlinger. Alt var med. Og så bekjente han deg som sine for å bære ditt korset. Han skulle bli en syndebærer og et offerlam for å kunne gjøre deg rettferdig. For Gud vil tro på han alene. Derfor sa han, det er riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Slik at han kunne sone all synd og kunne gi rettferdighet i gave til hver den som tror. Gi adgang for en tilgitt synder, erklært rettferdig ved tro på Jesus, for alle som vender om og tror på ham. Jesus måtte bli en syndebærer før han stod frem i Israel. Jeg sa også at han måtte også beseire Satan før han stod frem i Israel. Og da leser vi om i Matteus 4, hvor det sa han seiret tre ganger, sant, i tekampen mot Satan. Satan frister han. Men han seiret i kraft av ordet hver gang. Og da ser det så stort at han gjorde tredobbelt opp for Adams ene fall. Han gjorde det. Han seiret på vegne av deg og meg i møte med Satan her. Og gjorde godt igjen tredobbelt Adams fall. Så han har beseiret Satan, har kjent seg ansvarlig for all verdens synd, har blitt en syndebærer. For det på Johannes i dagen etter til disiplene der, Johannes 1, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Så Jesus Kristus ble i dåpet innviet til sin stedfortredergjerning. Han døpte seg ansvarlig for alle dine synder. Han skulle bære deg til korset, betale straffen for alle disse syndene fullt ut. Han skulle bære bort verdens synder. Så dette hørte med dåpen og seieren over Satan. Da var han klar til å stå frem i Israel. Tilbake til teksten. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se himmelen åpne seg for ham. Han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Himmelen var jo egentlig alltid åpen over Jesus Kristus, unntatt de tre mørke timene på Golgata, da han sonte verdens synd, da han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da var himmelen stengt. Men utenom de tre timene, så var himmelen alltid åpen. Men nå viser Guds ånd at Jesus er Messias. Stadfeste Jesu Messias kall for de som var der og så det som skjedde. Det var Johannes så det. Da ser han jo helt tydelig i Johannes evangelium kapittel 1. Jeg må si en ting til her som er egentlig veldig viktig. Jeg mener det er en total misforståelse å påstå at Jesus Kristus fikk den hellige ånd i dåpen. Det er noe som sier noe sånt i dag. At Jesus mer eller mindre var et vanlig menneske før han da ble salvet med den hellige ånd i dåpen. Som den evige Guds sønn, så hadde han den hellige ånd fra evighet av. Gud er jo en treenig Gud. Men det som skjer her, det er at den hellige ånd blir øverste da. Kommer øveren. Står i apostelen at han blir salvet med en hellig ånd og kraft. Det som skjer her er at den hellige ånd stadfester at Jesus er Messias, og utruster han til hans messiasgjerning. Han blir salvet med den hellige ånd til sin messiasgjerning, men han hadde den hellige ånd i utgangspunktet. Ser dere forskjellen? Han som er gudlik. Og det står i Jesaja kapittel 11, og han oppfyller også den profetien, og Herrens ånd skal hvile over ham, over Messias. Visdom og forstandsånd, råd og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Så den hellige ånd stadfester for alle som er der og ser dette, at Jesus Kristus, Jesus fra Nazaret, han er Messias. Og nå skal han straks stå frem i Israel, ber tvekampen vente med Satan, som han også vant. Og så vers 17. Enda et stort under. Da er Gud Fader, eller Gud Far, som taler. Så her ser vi at Gud Far, Gud Sønn, Gud Ånd, alle tre personene i den ene Gud, er til stades i denne helt avgjørende hendelsen for din frelse. og Gud far taler sin sønn. For Jesus Kristus, han er Guds sønn i eneste ånd forstand. Han er født av Faderen fra evig av, og Den hellige ånd utgår fra Faderen og Sønnen. Jenta, Jesus som Guds sønn hadde Den hellige ånd fra evig av. Og sønnen har Gud fars velsignelse, glede og kjærlighet over seg. Sønnen starter på sitt frelsesoppdrag, helt konkret. Han døper seg ansvarlig for dine og mine synder, ja, hele verdens. Og da har Gud fars store velbehag over seg. Det er fint å tenke på, sant? Gud faders kjærlighet til deg åpenbar seg så tydelig i Jesu dåp. Og sønnen er den elskede. Han er den som har Gud fars fulle kjærlighet. Og ordet på grunnteksten her er agape. Jeg sjekker det opp. Og det står for den fullkomne, ikke-egoistiske, uselviske, guddommelige kjærligheten. Og Gud har velbehag i han fordi han er hans egen sønn, og for det verk som han fullt ut er blitt innviet til, og som han var villig til å bli innviet til, for å frelse deg og meg. Velbehag har glede i, kan det også bety. Og vi leser også i juleevangeliet, Lukas 2, der englene lovpriser Gud, så sier de, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Akkurat samme ord, jeg sjekker det. Og det er rett å si at du som tror på Jesus Kristus, du er utsatt for akkurat den samme kjærligheten som sønnen er utsatt for av sin far i himmelen. For når Jesus ber for alle sine truende i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17, så sier han, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Så hele den treene Gud, for å si det sånn, er sammen om det som skjer ved Jesu dåp. Jesus var jo Gud lik for evig av, men her er han sin fornedrelsestilstand, villig til å lyde Faderens befaling om å frelse verden. Og så er Den hellige ånd der å stadfeste og utruste Guds sønn til messiasgjerningen. Og så er Faderens glede til stades her, at sønnen er lydig og vil frelse verden. Og det er til Faderens glede og velbehag. En kort sum til slutt. Hva skal vi tenke om det vi har stoppet for? Jeg tenker iallfall sånn at det blir fylt med ydmykhet og takk og fryd, når jeg ser de veldige gjerningene som hele den treenige Gud står bak, og de veldige på en måte, anstrengelsene, og den der ufattelig rike planen som Gud setter i verk med sin sønn for å vinne sin falne skapning tilbake. Det vitner om en guddommelig kjærlighet. Uten Jesu dåp, det er Johannes døperen, så vil det ikke ha vært noen mulighet for frelse for oss. For det er en uoppløselig enhet mellom krybber, dåpen, tvekampen med Satan, korset på Golgata og den tomme grava. Alt hører sammen for at du skulle bli frelst ved trua på Jesus Kristus. Alt en enhet. Guds evige og mektige plan for å frelse. Skal vi takke og be til slutt? Herre Jesus Kristus, takker deg for din dåp. Den var enestående på alle måter. Du gjorde det motsatt av alle. Du bekjente deg ansvarlig for all verdens synd og for våre synder som sitter her i dag. Du ser meg krenke deg i både tanker, ord og gjerninger, og kjenner vonde lyst i hjertene våre, dessverre ennå. Og etter vi har blitt født på ny, så kjenner vi en fallen natur. Den er ikke død, men vi skal få rekne den for død. Det er din død. Jeg takker deg, Jesus, for dine store gjerninger, din egentlig ufattelig store anstrengelse for å frelse oss. Du gjorde alt av kjærlighet til din far og av kjærlighet til oss. La oss få takk og prise deg for det i våre hjerte i dag og alle dager. Må du velsigne alle som kom. Be at de må få gå glade og takknemlige hjem igjen og inn i en ny veke fylt av takk til deg. Må du også signe nattverdstunden for oss nå, om noen får straks, da ber jeg om i ditt gode navn. Amen. Må Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen. Takk for samlingen her, og gjenta, gå i fred og tjen Herren med glede.